Ilgstoša reklāma.
Aktuālā intervija Kurzemes radio.
Sveicināti klausītāji! Šodien aktuālās intervijas laikā par Ventspils piano un Ventspils grūvu pastāstīs Ineta Tamane, Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domas izpilddirektora vietniece izglītības un kultūras jautājumos. Labdien!
Labdien!
Un Jēkabs Macpāns, Ventspils mūzikas vidusskolas direktors. Labdien!
Labdien!
Un sāksim ar to, ka jau no šodienas līdz svētdienai Ventspilī norisinās starptautiskie jauno pianistu meistaru kursi Ventspils piano. Pastāstiet lūdzu, kas tad šajās dienās notiek Ventspilī un ko varam redzēt un piedzīvot.
Jā, nu šie svētki Ventspils piano ir ar mērķi radīt tādu vidi, kur satiekas gan izcilība, gan radošums, gan Latvijas klavierspēles vērtības tiek celtas gaismā un, protams, ir iespēja veidot jaunus starptautiskus kontaktus. Mēs aicinām ikvienu klausītāju, Ventspils iedzīvotāju un viesus izmantot iespēju bez maksas baudīt šo talantīgo jauno pianistu sniegumu, kļūt par daļu no šīs starptautiskā mūzikas satikšanās iespējas. Šie piano koncerti notiks gan koncertzālē Latvija, gan Pārvenes bibliotekā, bet sīkāk lūkšu kolēģi Jēkabu pastāstīt, kur tad jūs visi tiekat aicināti.
Jā, paldies liels. Tad šodien sākās nu jau astotais festivāls, kas norīs Ventspilī, un atklājām jau pusdesmitos no rīta šo festivālu, un pie mums ir sabraukuši viesi no Ķīnas, no Francijas, no Latvijas, protams, un arī no citām valstīm. Un šo visu pasākumu būtībā kūrē četri ļoti spēcīgi pianisti, gan ārzem, gan mūsu vietējie latviešu pianisti. Un tie būtu Francijas pianists Antoine Bouvy, Ķīnas pianists Šunins, un Latvijas mūzikas akadēmijas Katras vadītājs Juris Žvikovs, kā arī Ventspils mūzikas vidusskolas klavierodējas vadītājs Endijs Renemans. Un tad nu lūk, visu nedēļas garumā jaunie, talantīgie, topošie, izcilie pianisti pavadīs meistarklasēs kopā ar šiem pedagogiem. Un attiecīgi nedēļas laikā norisināsies vēl četri koncerti paralēli meistarklasēm. Tātad 12. augustā 6. mēs varam atnākt paklausīties dalībnieku koncertu koncertzālē Latvija, kurā arī pielīsies pianists Čens Šaukans. Tad 13. augustā 14. dalībnieku koncerts Pārvenes bibliotēkā, 15. augustā 14. dalībnieku koncerts koncertzālē Latvija un, protams, noslēguma koncerts 16. augustā 16. koncertzālē Latvija, kurā piedalīsies dalībnieki no šīm meistarklasēm. Un tas viss būs, kamera orķestris būs diriģenta Atvara Lakstīgals vadībā. Tātad orķestris kopā ar pianistiem. Un jā, un jāgādīm vēlreiz, ka visi koncerti ir pilnībā bez maksas, tāpēc aicināts ik viens klavieru mūzikas cienītājs un tiešām baudīt šo burvīgo nedēļu kopā ar mums Ventspilī. Paldies!
Jā, tas šonedēļ, bet savukārt nākamnedēļ, no 18. līdz 21. augustām Ventspilī norisināsies starptautiskais mūsdienu ritma un džēza mūzikas festivāls Ventspils Groove. Pastāstiet lūdzu arī par to.
Jā, nu iznāk tā, ka vienu dienu mēs ļausim atpūsties 17. augustā un tad jau 18. augustā atkal turpinām šādu starptautisku mūsdienu ritma un džēza festivālu, kurš notiks jau 21. reizi Ventspilī. Tā kā tāds skaista dzimšanas diena un laikam jau vasara Ventspilī nav iespējama, nav iedomājama bez pilsētas svētkiem un nav iedomājumi bez šo te Ventspils grūvu pasākumu, kas jau ir nu kā tāda neatņemama vasaras sastāvdaļa. Nu arī teikšu sīkāk Jēkab lūdzu stāsti par šī gada viesiem un šī gada novitātēm.
Jā, paldies! Kā jau Tamans kundze minēja, jā, jau nākamā nedēļa mēs jau nomainīsim akadēmisko mūziku pret mūsdienīgāku mūziku un tātad no 18. līdz 21. augustam Ventspils pārņems tāds džēza un mūsdienu ritmu mūzikas vilnis un arī sabrauks pie mums ciemos no visas Latvijas tātad meistarklašu dalībnieki. Un, protams, Piedalīsies gan Ventspils audzēkņi, gan citu mūzikas skolu, mūzikas vidusskolu audzēkņi no visas Latvijas. Tāpēc ļoti arī tāds koncentrēts un ļoti efektīvs tāds mācību process norisināsies veselas nedēļas garumā. Un tad, nu, jā, un, protams, ka šos dalībniekus apmācīs vai pieredzē dalīsies ļoti, ļoti prominenti mūziķi, kas būs viņu pedagogi, un šogad mums festivālā piedalās Franks Agulons no Francijas, kas būs sitiminstrumentālists, tad kontrabasists Uldis Vītols no Latvijas, pianists Edgars Cīrulis no Latvijas, ģitārists Pranas Kentra no Lietuvas, un attiecīgi saksofonists Rauls Sots no Igaunijas, trompetists Dominiks Višņauskas no Lietuvas un vokāliste Valērija Grašjē no Francijas. Tāpēc tāds unikāls dažādu Eiropas valstu mūzikas sastāvs, nu, tur tiešām pieredze ir milzīga šiem cilvēkiem un noteikti jauniešiem un arī dzen klausītājiem būs ko dzirdēt un no šīs pieredzes daudz ko paņemt. Tāpat arī, kā jau arī klavieru mūzikas svētkos, arī šajos svētkos paralēli meistarklasē mēs varēsim baudīt Ventspilī daudz un dažādas koncerts. Un arī, zin, ne tikai koncerts, bet arī jam sesijas. Jam sesija būtu brīvās improvizācijas mūzikas vakars. Tad, nu, lūk, aicinu Ventspilnieks un Ventspils viesus 18. augustā pulksten 7. vakarā festivālu tā kā atklāt mūsu pašā Ventspils plumelē kultūru vietā vieta, kur būt. Tur būs Ants Jankovskas sastāvs Terra Quente, dzirdēsim latīņu mūziku un dažādas latīņu mūzikas paveidus kā samba, bossa nova un daudz, daudz citas portugāļu mūzikas un latīņu mūzikas elements. Tad nākamais ir 19. augusts 7. vakarā restorānā Revez, arī brīvā radošā atmosfērā satiksies festivāla dalībnieki un mūzikas draugi, ļaujoties improvizācijai, muzikālām sarunām un neparedzamiem skaņdarbu pavērsieniem. Tas ir tas pats, ko es minēju par jam sesiju, jā, kā brīvā improvizācija. Pēc tam uzreiz 20. augustā 17. vakarā restorānā Revez koncertēs apvienība Ibop. Šis ir elektrisks veltījums bebop mūzikai, kas ir arī viens no džēza tādiem paveidiem, kas klasisko džēza tradīciju atklāja jaunā laikmetīgā skanējumā un saglaboja, protams, bebopam raksturīgo improvizācijas brīvību. Un šeit arī ļoti, ļoti dinamiska mūzika un tiešām apvienosies mūzenīgais ar klasisko un tur tiešām radīs ļoti spraigu, dinamisku, enerģisku un aizraujošu mūzikas pieredzi klausītājiem un arī zem dalībniekiem. 21. augusts mēs dzirdēsim tiešām festivālu noslēgumu. Šeit, protams, piedalīsies jau no pulksteni 5. Tātad festivāla dalībnieki, kas būs sagatavojuši savas koncertprogrammas, ko viņi gatavos visas šīs nedēļas garumā. Un pēc tam arī būs jam sesijas un arī dzirdēsim kā tādu kulmināciju arī zin meistarklašu vadītāju koncertu. Un kas ir jāpiemin, ka šis 21. augusta koncerts norisināsies tieši iepretim Ventspils kinoteātrim Rio un tieši blakus Vindau kafēnīcai. Un svarīgi pateikt arī to, ka šis koncerts, Ventspils grupu koncerts, noslēguma koncerts, tas viss ietilpst Ventspils kultūras centra radītajā pasākumā, kas saucas piekdienas vakara pastaiga. Un tad mēs esam pirmo reizi gadu laikā izveidojuši šo te sadarbības konceptu un papildināsim šo vakara pastaigu ar festivālu Ventspils grūvi. Jā. Un tāpat kā jau arī akadēmiskās pianistu festivālā, tāpat arī šajā festivālā visi koncerti ir pieejami cilvēkiem bez maksas. Nākam klausamies un tiešām būs viss augstākās raudzes mūzika no visaugstākās klases māksliniekiem, tāpēc tiešām skaistas, burvīgas, dinamiskas 4 dienas kopā ar vienkārši fantastiskiem cilvēkiem ar tīklošanos, ar sadarbību, ar smieklajiem, ar emocijām un tiešām viss tas labākais pie mums šeit Ventspilī. Paldies!
Nu, divas ļoti muzikālas un piesātinātas nedēļas atkal Ventspilī ir gaidāmas, tātad šonedēļ Ventspils piano no šodienas līdz svētdienai, bet nākamnedēļ no 18. līdz 21. augustam Ventspils grūvi. Man jums jāsaka lielu paldies par šīs dienas sarunu, laiks jums arī iztecējis, bet liekas, ka viss arī galvenais ir izstāstīts, lai veiksmīgi pasākumu un sadzirdēšanos atkal kādā citā pirmdienā. Šodien sarunājos ar Inetu Tamani, Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domas izpildirektora vietniece izglītības un kultūras jautājumos. Paldies un veiksmīgu dienu!
Jā, veiksmīgi. Paldies, ka uzklausījāt.
Un Jēkabu Macpanu Ventspils mūzikas vidusskolas direktoru. Paldies arī jums.
Lielas paldies jums un tiekamies.
Tā bija aktuālā intervija studijā Signa Leksdiņa pie skaņupults Māris Dacis. Uz sadzirdēšanos.
Aktuālā intervija.
Tā bija ilgstoša reklāma.
Kurzemes rādio.